de la Calamérica,
Wuto, Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye. Mpoko ila mupibu yebula muna banso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo pizza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre ya Mambima Sembo ya Ekolo Kungu Demokratika Constant Mutamba a pesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso a koleka na nzela ya ba réseaux sociaux opona mafinga bilili ya mabe pe ya sango ya lokuta.
Moutou nyonso tout a créé, a initié, topi a relayé d'informations ou ezaye l'okuta à travers ba réseaux sociaux, ba système informatique. Aza nambano ya ou ezo kendena na mwa moko kino na 6 mois. Pe na amende ya 500 000 francs, ti na 1 million de francs.
Kaka na Ekolo Kongo Demokratike mabota nkama moko na tuku mibale na mibale ba ya mawaki mabitumba makomisika na territoire ya Niragongo na kuuta na territoire ya Rutshuru bisika bitumba bia batumbuki ba 1-23 bizali kongala.
Biza ezali zone oyo FDLR ezali ko kontrole soki bazali ba civil ndenge nini baleka ki bisika nyonso ya kimya na Rutshuru kino bakoma kinagumu.
Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi apesaki mikolo mibale mileki lisikulu lia ye na likita linene ya Nations Unies to Assemblée Générale na linaka na biso na bozindo ya lelo tukuyamba molobeli ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Tina Salama mpona komanyola tokososa lisusu lisikulu lie. Makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbo tokopesa bino sango na bokuse elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Tokobanda na milulu pe masolo maimazaliko Koba na bokuta nito pelikita linene ya Nations Unies en Chambre Générale ya Nations Unies na New York. Lelo ministre yambo ya Israel Azoki Baloba.
Ezali bongo ministre wa yambo ya ekolo Israel Benyamin Netanyahu amonisaki lelo tango Azoki Maloba ete misala ya kobundisa ba Hezbollah na ya Liban mizali kokoba na bolandite edikia ya bosilisi bitumba ya mikolo ntuku mibale na yoko miye bikolo France na États-Unis bisengaki.
Tukande lingomba lia Hamas lipameli na liebisi na yango si manalisi kulu eye maloba maye ma Benjamin Netanyahu maloba maye Hamas bengi malukutape yansoni. Lelo mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump a kutani na mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky awa na ekolo Amerika.
Donald Trump pe Volodymyr Zelensky babandaki lelo na New York bokutani ya kafu na botali bofundi ya ba republikan na mambi matali lisalisi ya ekolo Amerika na Ukraine. Mokonzi ya ekolo Ukraine akomaki na ibandeli ya mokolo mwalelo na moko ya bandako ya moto ya misolo na New York, la Trump Tower.
Etikali mikolo tuku misato na mwambe potoko mwana maponami mamokonze ekolo Amerika. Kamala Harris wazali vice-presidente azali na ibonga pe demokrata kokendi na ndilo ya ekolo Mexique na tina ya komeka kutala mambi matali immigration.
Vice-presidente Kamala Harris akokende lilo sima ya nzanga na mondelo to frontiere na ekolo Mexique na tina ya kubongisa bobeti ntangwa na ye na mambi matali immigration to baye bakima bamboka babango likambo liye mbanda na ye ya politiki Donald Trump na maloba na ye ya makasi mpe bulaki na ye ya kubenga na bakima bamboka babango lizali kotia ye obuso na bolandi maponami mingi eye ekozala mbala na ye ya liboso ya kosala mobembo ya boye wuto abanda kobeta ntangwa po na bozo kuzwi ndako ya pembe to Maison Blanche sima ya bobendani ya mokonzi Joe Biden. Kamala Harris akokende na mondelo ya Douglas na Arizona.
Na ekolo Congo Demokratika mampinga ma ekolo FRDC ma bitaki masasi na mokolo mangumba maye mazali kusunga yango na bitumba na monile ya mboka.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika masalaki misala na monile ya ekolo mpo na kubundisa mampinga ma ekolo Rwanda lingumba ya basoda ezali na ngambo ya Kinshasa po na mwantango mpe mobundisi ya Kigali esakoli AFP ya lobiloleki monile ya RDC ezali huto mubu o 2021 esika batomboki M23 baiba pesa mima boku na Kigali bazwaki bisika mingi to ba territoire
na Goma bato babale bakufa ki pelibwa bazuka ki tango ya bitumba kati na bawazalendo na mampinga FRDC.
Kimia ezalite lobi hilo leki na kartie Mugunga musikate na bisika ba kima bisika babango bazwami na Lushagala Samsam pe Rusayo na Goma na Nord Kivu esika wapi makilele ya mandoki ya kilo pe ya pete pete mayokana ki ba ngonga ebele mapinga ya esika lina elobaki ete ezalaki bitumba na kati ya FRDC pe babundi wazalendo ya lingumba basimba mandoki ap CLS ya Oyo amibengaka General Janvier Karaï.
Na Ituri, mwasi moko na mobali waye babomaki na batomboki ba ADF na Iromo.
Batomboki ba ADF babomaki moto moko na mwasi na ye mokolo mwamisatu moleki na mboka Mambelenga na groupement Banda Vilemba na cheferi ya Walese Vonkutu na territoire ya Iromo na Ituri. Ezali lingumba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne ya Iromo nde elobeli yango lingumba eye ya babundeli ya bobundeli makoki ya bomoto to droit de l'homme et monisi ete batomboki ADF babimisaki bakangemi ntuku mibale na yoko bango banso ba pigme na bolandi Christophe Omonianderu bakangemi ebaye batikami ebolongola balongola maki na bamboka ebele yango CRDH ezali kosenga bo matisi ya bokengi na nzinga nzinga ya Walese Vonkutu esika wapi mangumba ya batumbuki ADF ba mona naki.
Tikali kaka na Ituri epai kuru militaire e tiaki maboko na mubumi pe mubeti ya bapandi sango babale.
Linaka lioko to noto de plaidoyer e tikamaki na lisanga ya bapandi sango ya basi CFJ mpe réseau des journalistes d'investigation régi na cour militaire ya Ituri mokolo mwami sato moleki na lisolo na bapandi sango ya Bunia chef lieu ya Ituka ya Ituri eriti Ramazani motomolo ya régi na Ituri a monisaki ete linaka tomokanda yango etika maki na ntina ya kusenga bopusi ya bolandeli makambo ya bobomi ya mpanzi sango Fidel na Irumu mpe oyo ya bobeti mpanzi sango Serge Karba ya RTNC Bunia a monisi ete mokonzi ya yambo mpe auditeur ya kour e apesi bango maloba maye ya bolandeli dikambo yango na maye matali bo bapandi sango atako ezali kozwa mwangonga mpo na makambo masusu masengeli pe kolandelama.
Matende mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Na ekolo Congo Demokratika ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba apesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso akoleka na nzela ya ba réseaux sociaux po na kofinga tope kotia bililingi ya mabe pe kopanza sango ya lokuta tolanda sango yango na askin kolingangwa.
Mikolo miye bato bazali koleka na nzela ya réseaux sociaux mpona kofinga kolekisa bilili ya mabepe kopanza basango ya lokuta ya ekolo Congo démocratique. Na yango Constant Mutamba, ministre ya Mambi Masembo, apesi mitindo na procureur général Ondako ya Mibeko cour d'appel ya Kinshasa Gombe koleka pe kolandela pe kokanga moto nyoso azali na kati ya bikela biye bya mabepe bizali kopesa mboka lokumu te. Baimbo kabata toliko pesa maboko na mbano eye mpona kobatela lokumu ya mboka. Toyo Kashadrake Ngwala, moko ya bavandi ba Kinshasa.
Ibiso baimbo ka to sepele vraiment na decision oyo chef ministre ya justice a ju vraiment mokano kokanga vraiment batunyoso bazotia ba video ya mabe na kati ya réseaux sociaux. Vraiment comportement ya mboka na biso ezobeba a cause ba video ya mabe bazomona donc réputation à chef de l'état ya notre président de la république ezobeba vraiment partout ezobeba sa réputation ya mboka décision ya ministre azu ya kokanga batu nyonso ba retia vraiment ba video ya mabe eza vraiment malamu to appuyer vraiment à continuer à landela ngo vraiment de près et surtout na publication à moi na moi so a publier que Jaikinda la vraiment c'est pas propre du tout donc eza kobeba sa dignité ya moto personnalité moto réputation vraiment ezobeba ministre de justice alandela vraiment makambona atikate alandela ngoti na suka alandela moi siana vraiment bakangaye po epesa leçon na batu nyonso bakoluka ko sala makambona na sima po batu bazwa decision donc vraiment ebangisa batu bazwa su makasi ko poster ba kotia ba video pour vraiment mabete na réseaux sociaux
mibi komi ekolo Congo démocratique mizali ko telemela bizali biebinso pe mizali ko pesa etumbu na moto nyonso azali ko sala yango kolandela maloba ya maître Grâce Lita, avocat ya baro ya Kinshasa Matete, ye atalisi nini mibeko milobi mpona makambo maye mazali kopesa lokumu na mboka te. Toyoka ndimbola ya maître Grâce Lita Moba.
Dépravation de mer sezali moko ya infraction oyo mibeko ya Congo eyebi yango etipe mibeko mpona kopesa etumbu na bato nyonso tu basalaka mbeba wana ou bien infraction. Yango wana na mboka na biso tozali na loi auto bengi loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. Loi oyo na kati na yango eza na article 170 article 1 na ilobi boye mutu nyonso tu oyo akolinga ameka bien apesa nzela pona mutu asala bundumba asala makambo ya bosoto ou bien soni soki azali na age eza na se ya 18 ans mutu wana aza na se ya 18 ans soki ezali na mutu oyo akoluka azwa ye mpona ay asalela ye mpona makambo etali bondumba ou bien deboche mutu yena akozala pini fasala 3 ans soki azali mbeba oyo afasala prison oyo ekozwa ye sanza misato soki ekebite akokende mpe ntina kosala 5 ans de prison.
Ongambo na ye, Christian Malele fact checker, tope moko ya babundi ba ibatele melaka nsango ya lokuta na nzela ya internet tope ya ba réseaux sociaux, atalisite, ezali na motu ya mingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobundisa nsango ya lokuta na ba réseaux sociaux, pambate, ezali okati na maye mazali kopesa ekolo Congo démocratique lokumu te. Christian Malele, alobi yango awa.
Ezali motu ya mingi ke ba autorité congolaise ba combattre ou ba bengi ba fausses informations parce que ba conséquences nango ezali réel na kati ya communauté topé na kati ya ba population ya ko lutter contre phénomène oyo et yango wana na article 360 ya code du numérique eza ko loba ete mutu nyonso tu a créer a initier topé a relayer ba information ou eza elokuta à travers ba réseaux sociaux ba système informatique aza na mbano ya ou ezo kende na mwa moko kino na 6 mois pe na amende ya 500 000 francs ti na 1 million de francs. Faut qu'on y baye te tous en a des types y a batou ou ba partager ba information na lokuta na ba réseaux sociaux topé na ba système informatique to ba canaux de communication électronique et za batou to bing ba désinformateur to ba fake newser donc ezali batou ba yebi ke information za lokuta mais ba publier en gros pona ko kosa batou wana eza catégorie ya liboso catégorie ya mibale eza mutu oyo a yebi te ke information za lokuta mais a partager en gros parce que a kanisa ki eteza ya solo alors que za solo te. Donc je pense que eza mutu ya mingi ya ko différencier batou wana pona ko yeba soki mutasali en gros nan ko to pasali en gros nan kote. Donc il faut que l'État congolais aille bana ko tiambongo to pe ko investir na o Italie éducation aux médias ou à la consommation de l'information.
Ministre Yamambi Masimbo mwana mboka Constant Mutamba a pesi mitindo lobi loleki na procureur général okati yanda ko ya mibeko to cour d'appel ya Kinshasa Gombe ko landela pe ko kanga Denis Mukendi alias Denis Disocho moko na baibatia kama kambo na ba réseaux sociaux pe internet. Mpona maloba maye, nantine ya lokutu pe bisale li ya mabe Jakinda la sila kozwa, wuto bo kange minaye omobu koto mibali na ntuku mibali na mibali. Ondako ya ane. Wuta Kinshasa, asken kulingwanga po na veo wa Lingala.
Maputankama moko na tuku mibali na mibali, mabaki mabitumba, makomisika na teritwari ya Niragongo, na kuhuta na teritwari ya Rujuru, bisika bitumba, beabatumbo kiba M23, bizali kungala. Fiston ise mwami.
Mabota mana, mangoteli na mboka mingi ya teritwa Rutshuru na groupement Mbinza na Kiseguru, Kisharu pe Nzinga Nzinga. Mabota mana, matiki nda kumpe misala mia bango, pona bubangi bwa bandungwa nikati ya batombo kiba 23 na bayi wazalendo ubisika bia bango. Justin Yondima, bagabo, mukambia bakima bitumba baye, batiama na ngangi 2, alimbola biswete, mabota mana, makomeli bango, atako bango moko, bazali na mpasi mingi. Toka Justin Nyondima, bagabo.
Kwa asubuhi ya leo, tunapokea wakimbi.
Lilo, tuyambi bakima bitumba ebele, baiba hoteli na groupement ya Mbinza, na mboka Kiseguru, Katugiru, Kisharu, Ngwenda, Penzinga Nzinga. Bakima bitumba, bazali kokoba na kokoma obisika bya biso. Talantina, tozali kobenga mbula matari, mpe batuma susu ba motema malamu, komemela baimbo kabaye, bisungi, pambate, bazangi manso.
Kwa sababu wakimbizi wangali wanakuja. Na ndio maana tunaita wahusi.
Baisote civili yetuka Nord Kivu, bazali kokoba, kupamela bitumba biye, pambate, baimbo kande, bazali konyo kwa ma. Ona Soni Mulume, moko na bango, asengi na mbula matari yetuka Nord Kivu, mpe batuba susu ba motema malamu, komemela bakima bitumba bana lisungi na ntinete bazo abisika bakokiko pema pona mwangonga mpona mwana mboka oyo ya motu ya zaliete bitumba bina bisuki sama libela maloba mamoi société civile awa netuka Nord Kivu Soni Mulume
lisolo oyo ya badeplase ya bitumba abauti Rutshuru penza na lokalite ya Kiseguru ezali tro kompleksi harto ye biyete binza ezali zono oyo FDLR ezali kokontrole soki bazali ba civile ndenge nini baleka ki bisika nyoso ya kimya na Rutshuru kino bakoma kinagumo ekolo esengeli ezala na bokengi mpo ete ezali lolenge ya makambo wana nde ezali kobakisa bongangi na etungu na engumba ya goma ekolo esengeli endimisama ete bazali penza ba civil oyo bakimi mboka na bango pe babandite tozali kokoba kosenga ete bitumba esila pompasi ekomi makasi na mboka bato bayebi lisusu te na Monsanto nini basengeli komi pesa soki bazali penza ba civil oyo bakimi mboka tika ete ba gouvernement pe bibongiseli oyo esunga kabato ba ONG esalisa bango
na eleko e yambula ezali konoka makasi nguma goma mpenzi nganzinga mokambia bakima bitumba baye batiama na ngangi 2 asakola kete bakima bitumba bazali na mposa na lombangu ya lisungi ya basha mpote bato ngandaku ya mike mike bisika bakoki kobata mambula ena nokite bana bake bakobela makasi Fiston ici mwami na bohute na ngangi 2 au territoire ya Niragongo pona lulaka l'Amerika.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to yambi mama Tina Salama wazali molobeli ya mokonzi ya mboka kosusulisa biso lisikulu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na likitali nene ya Nations Unies mikolo mibali mileki. Martina Salama.
Mbote pakaidi, mbote na bato nyonso bazolanda de l'Amérique.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi etumbu epesama na Rwanda pe asengi eti Rwanda longola mampinga mayango na mabele ma ekolo Congo Démocratique. E monisami lokola maloba ekolo Congo Démocratique elobaka mbula na mbula mbula na mbula. E ningi kolobani nini ebongwami na oyalo bisika.
Il faut que Batouba ait déjà que Makambo, président Loba qui n'a assemblée générale à Nations Unies, et Zamba la libo sauté. Hein? Batouba Yokango, c'est quelque chose au Mokonzi Mboka, l'Obelaka, tout le temps, partout, en place de Soaké Dakar, et Za, même position. Hein? Bokanabiso, RBC, et Za, la position en un Koloba. Donc, sur la Paul Kagame, mais il y a un anso à l'Ongola Nanou, armée naïe, na Nord Kivu. Donc, dès qu'on a présent, Péaki Koloba, il sous-sous, dans les Nations Unies. Aïspe Bango, n'est-ce pas violé la souveraineté Nabiso? Il y a un anso bozo, mon a que, azo vraiment violé la côté, si la territoire Nabiso. La Sengi est tout bout pour la Rwanda. Parce que les lots, bah, tu vas voir, bah, tu sais, ça, les bonbons d'Ukraine, bah, et tout, bah, bima qui est belé. Mais tu as habité pour la Nîmes, pour la Rwanda, bah, tu vas voir, bah, t'es. Mais, bah, l'obéi à Mokosia Mboka, ils ont acquis très, très, na ouverture, hein, na kimia. To bosanité que to za, non, bah, zo benga processus, wana, ya Luanda, hein, bah, kor ya Luanda, non, wana les a, côté à diplomatie. Côté à diplomatie, to tiki pété, mais to lingi, Rwanda et l'Ongola. Armée na RDC, Tolingi, communauté internationale est sanctionnée Rwanda, et puis Toza, Tokanga Mikaka, na Bakorwana et Rwanda, où vraiment Tozo espérait que Toro et Tokozoa solution pour que Kimiaison en Boka et que tout Salasiko vraiment ma projet de développement qui Boka Nanche Kendeliboso.
Yang boto kino msika makambango ya Luanda eza wapi eza kaka makambu tuzo bana lisikulu oyo kasina lisikulu ya mokonze ekolo oyo Amerika Joe Biden wazali president a lobby a pamili bitumba eza bisike belea atangi Sudan me a lobby pe akosala po na mbala ya mbo atazo kenyo na suka mubimbo na Angola toibike Angola izalaka facilitateur tope mediateur na matatu ezana na Kigali côté ya Kinshasa et moneni ndenge ni bayambia ndenge ni
bon donc ko ebsa to ebi que le président Boka America président Joe Biden azo kende Angola sûrement que bakolobela makambwana ya médiation ya facilitation yo angolaise au sala na conflit wana entre RDC na Rwanda. Bon, je pense que les lots, bon, tout le monde s'en lingi que le processus wana est Komatina Suka, le processus wana Luanda, et bota et loko ya malamu, ya malonga, pour que cette fois-ci, vraiment, n'ayez l'obaki, makambo non so esila. Mais le président Angola, le reste, opé à l'obaki, na l'Assemblée des Nations Unies, ou à tant qu'on s'en a qui discours, mais l'obaki paye que, ou ça la ma proposition moko, et yé perso vraiment espérer que tout royo, et aussi Mbaki Makambo l'état bien. Alors Bisso, vraiment, tu espérais, tu as que cette fois-ci, Moutou Aza en face, hein, Bisso, tu as vraiment la bonne volonté, tu as la bonne volonté, la Bisso Nyonso, mais Moutou Pé, Aza de l'autre côté, Rwanda, pour ne pas les citer, il faut Pé, là, que sa bonne volonté d'ailleurs. Et donc, Bisso Nyonso, vraiment, tu as gagné dans le processus en Rwanda. Pour l'instant, ils ont évolué, moi, bien, et puis, aux moins quand même que ma ministre affaires étrangères il y a Rwanda, il y a Congo, il y a Luanda, bah ça coûte un mingi, non, bah expert, bah pays, il y a un beaucoup on a mis ça, tout ça coûte un mingi, Nicoloyo, il y a bah moi point, pour ça qu'il y a un go d'accordé, Tolobé y a un go, hein, ouvertement, Tolobé non, ah ouais il faut beaucoup mis ça, ah ouais il faut beaucoup mis ça, donc bah discussion est en cours, mais vraiment tout ça confiant que Makambo et Koleka bien, mais Bisso vraiment Tolingi. Avant toute chose, vraiment Rwanda Longola, Armena et Nakatia, ya Congo, et que ma sanction vraiment est là.
Tokonde, il d'abord été Makambo Joe Biden, à l'obac, 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 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Na maloba na ye, le président Félix Tshisekedi dit à l'obac, qui passe mingi po, bitumbo, ba, Rwanda, et Zosalana M23, et même qui crise humanitaire sans précédent. Qui passe, il va te voir que comprendre tout ce que ce soit en ligne.
Mais au moins, les a bien dommage, il y a guerre en les hommes là depuis, mais c'est vrai que cette fois-ci, en tout cas, déplacer interne, baza mingi, et voilà vraiment les hommes, ça me convient beaucoup à passer, mais ils sont nous sous, n'a pas famille, on a toujours mis en place dans le bango. basi bana baza obligé batika bandako na bango bakima na bazono na nyonso ba M23 armée ya Rwanda ezo kota parce que ba violation droit de l'homme ezama kasi tout ça donc bazokima bazo kene kufanda na bakan ya ba déplacé au moins ba condition ba kan ezaka bien té et puis siko moni Nations Unies souvent eyaka kusunga ba effet ba dommage ba retombé ya guerre hein de wana ba crise humanitaire wana bah ba sungi il faut que pam esunga na biloko et tout ça pour aider ces gens là pour la kusunga ba twana bazana ba kan mais il y a moyen à éviter makambo na nyoso ezako mettre fin à la guerre ko sanctionner mouto na zone ma guerre wana Rwanda en l'occurrence ba am 23 la nyoso condamné et tout ça
mama tina konzia mboka Félix Tshisekedi alobi école Congo démocratique ezako milingile na bolungui ya MONUSCO ngolo banini école Congo démocratique nanu ebanda ko senga bolungu ya MONUSCO banda kala nanu milingilite bungite lelo ke MONUSCO kende to aussi e kubonga ma ngolo banini pona bato
na MONUSCO je pense que accord ils a clair hein commission moko ezalaka entre gouvernement la biso na battu à MONUSCO il y a Nations Unies pe conseil de sécurité solo laka pour voir comment retrait wana ko sa les mains hein, de manière progressive de manière discutée concertée ndenge boyebi ba place msusu déjà MONUSCO c'est kangi complètement Tanganyika bakenda Bukavu na na juin wa ya mbula o bakangi Bukavu bakangi ba bureau ya Uvira ba place msusu batikali na Kinshasa vraiment présence là où ça remarqué ça Kinshasa ça Nord Kivu na Ituri bien non so boyebi que bon déjà Nord Kivu na Ituri ça ba place ya état de siège zali wana donc ça veut dire que wana il faut y aller tout doucement processus né en lobby ils ont en cours ils ont continué donc tozo solo là quand même na bango on ne dit pas que je n'ai en tout cas dans la date mon côté butoir on a quoi ça y est tel jour bazokende mais processus en tout cas ils ont en cours mais ils ont ça les mains na rythme na yango boyoka qui paye Jean-Pierre Lacroix tangoza qui na la Kinshasa il y a même pas une semaine mon cousin Mboka ya NBA a qui paye pas Vital Kamerhe paye pas maman Judith Soumino et tout ça basobloli pour na makambwana ya kolongo la MONUSCO définitivement mais na ndenge nini eza malembe malembe. Et pour la MONUSCO, vraiment, je pense que Toza d'accord na bango makambo ezo kende bien problème ezate
Jean-Pierre Lacroix-Ali kalaka mokondi mulandi ya ONU atali makambo makimia misala lokola ba MONUSCO na ba nini mususu bozali kulanda sango ya mukili ya lelo tuambi bongo mama tina salama azali mulubeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi mama tina président ya Tshisekedi alobela kipe ete Congo ezali na role mingi ya kojoue ninge sala role wana eza na ba capacité ya pona bitu bana klima zo senga ite maboko mapesa maana yango pesa biso na bokuse mwa ba o batu bakoko simba.
Alors pour la climat, les lots tolingi to sala loko moko papa il dit il faut que batu baye batu Congo za ramboka wana te ya guerre hein, na kote ya est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona akambozo ya hein, na futur eza la en terme ya climat eza la pe en terme ya ba minerai stratégique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai o batu bazoluka pona neti balingi basala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza na ba minerai o balobi ma minerai futur ba minerai stratégique o mokili mobimba ekoluka ezoluka o eza na go besoin mais ça ne s'arrête pas que là il y a pe en terme ya climat forêt na biso la richesse de la mission naturelle et pour son gars mokili mobimba na ba problème bengi la réchauffement climatique donc Congo eza aujourd'hui eza lelo incontournable eza vraiment pays solution na ba problème mingi ya mokili c'est pour ça que to segni kimia pour que to kende liboso na ba projet ce soir na to songa mokili et puis to se développer bisopé
mokonza mboka lobela kipe ba ODD objectif de développement durable topé mingende ya mbongwa na ekoumbela kasi lobi mwa makasi esalami na RDC kasi RDC ekukukote kukuma isika bazo senga yangwe kuma kilasi ofeli basi na makambwana limbo la pa mwa muke kaka mwuku sepenza.
Na 2030 wa za kineti mboka ya mwukimu bimba ba mipesi ba objektif alor biso sefa kito sali makasi ebele na gratuite enseignement kito sali makasi ebele na couverture santé universelle. Mwuku se mboka zo loba ke soki boso ngibi sote même ba ODD wana toko atteindre un gote d'ici horizon 2030 parce que ceux qui ont besoin de kimiaté, ceux qui bokenge ezama la monter, c'est très difficile pour que bos s'occuper dans makambo développement. Et puis deuxième chose, makambo basi ezaba avancer vraiment au ezaba palpable non. Bokana miso, ndenge basi mingi baso se retrouver les lots na ba institution, na ba place à la prise de décision, à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que processus soit nezo continuer pour que ba inégalité wana et ça les mal souté que basi pe ba se retrouver na processus wana ko tonga mboka.
Asingi bongo ba balobi Congo ils en a besoin ya dollars.
Tina salama molobeli ya mokonje ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe na Peter Handley Fatuma Kalala Limasi Firmin Koyaweda na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso na lolaka d'Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.